Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovi.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u ovo novo izdanje Kulturnih krugova za petak 13. Ja sam Sonja Milovanović i pozivam vas da ostanete u naredna dva sata sa nama. Kao što znate, po običaju, naš prvi sat rezervisan je za aktualne događaje iz sveta kulture i umetnosti. Tako ćemo započeti našu emisiju sa promocije romana, novog romana Zorana Živkovića Tumač fotografija, koja je održana na Kolarcu. Govorit ćemo o časopisu Kinoteka, prvom broju, koji je sinoć predstavljen u Jugoslovenskoj kinoteci i nekim njihovim programima koji su u toku. Najavit ćemo festival Kustendorf, filmski i muzički festival, jubilarni 10. izdanje ovog internacionalnog festivala koji sutra uveče počinje na Mokroj Gori. I takođe ćemo najaviti jedno književno veče, zapravo opet književno i muzičko veče Miloša Galetina večeras u ustanovi kulture Parobrod. A naš drugi deo, dakle petkom, onaj koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, ovoga petka posvećujemo piscima čije su knjige ušle u najuži izbor za Ninovu nagradu. To su Ivana Dimić sa romanom Arzamas, Vladimir Tamašević sa romanom Pakao, Vladislav Bajac, Hronika sumnje i Vladan Matijević, Susret pod neobičnim okolnostima. Čućete razgovore koje smo vodili sa ovim piscima o tome kako su njihovi romani nastajali, a pretpostavljam da će to biti interesantno s obzirom na to da očekujemo pobednika ove prestižne književne nagrade u ponedeljak.
Just the same old me. You're gone, I live on. Bye-bye. Bye-bye. but the thought of losing you, it damages my mind. I still recall your love most of all when those old memories come around. Oh, Sherry, it's just the same old me. You're gone, I live on, say.
Sinoć je u Kolarčevom narodnom univerzitetu predstavljen najnoviji roman Zorana Živkovića Tumač fotografija, objavljen u izdanju Zavoda za udžbenike uoči prošlogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Tumač fotografija je 22. prozno delo našeg najprevođenijeg živog pisca Zorana Živkovića. Zaključno sa prošlom godinom, Živković ima 86 stranih izdanja, objavljenih u 23 zemlje na čak 20 jezika. Počeo je četvrtim krugom, za koji je dobio nagradu Miloš Crnjanski 1994. Za roman Biblioteka Živković je dobio svetsku nagradu za fantastiku, a za Most nagradu Isidora Sekulić 2007. kada je za ukupno prozno stvaralaštvo ovenčan i nagradom Stefan Mitrov Ljubiša. Tumač fotografija je neobična povest u 10 slika i isto toliko snova o zbivanjima u parijskom metrou jednog novembarskog petka pre podne, a ova vremenska lokalizacija je kuriozitet u Živkovićevoj prozi. Sam autor nije želeo da otkrije zašto je objektiv fotoaparata vezivno tkivo njegovih junaka u novom mozaičnom romanu.
Ta nova knjiga nosi naslov Tumač fotografija, a ja od svega imam posljednje pravo da se upustim sad ono, inače što sam u velikom iskušenju da uredim, ali moram se uzdržim da tumačim svoju knjigu. Dakle, najbolji način da se odgonetne to veliko ontološko pitanje zašto fotoaparat kao leitmotiv i stožerna tačka svega, jeste da se ta knjiga pročita i onda ostaje mi smerna nada da sam to što sam imao da kažem dovoljno vešto sročio, tako da će onda čitaoc se prosto otvoriti vidici.
Ipak, status fotografije u Živković u romanu približila nam je Nataša Polovina, docent na odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je inače zainteresovana za fenomen čuda u srpskoj književnosti, a Živkovićevim junacima se, kako kaže, dešavaju upravo začudne stvari.
Knjiga Tumač fotografija i liste se u stvari kao jedan fotoalbum u kojem su lepo poređani portreti nekih, rekli bismo na prvi pogled, sasvim običnih ljudi, koji su se zatekli u nekim neobjašnjivim, neobičnim situacijama, s tim što su ti događaji, te situacije dizajnirane tako da isto tako u prvi mah izgledaju kao slučajnosti. Zamislite da ste u vagonu metroa i svaki put kad se taj vagon zaustavi na nekoj stanici, neko s druge strane prozorskog okna vas fotografiše. Likovi ove knjige, dakle, doživljavaju neko neobjašnjivo iskustvo s fotoaparatom, iskustvo za koje bismo očekivali da unese nered u tu njihovu dobro organizovanu, rutiniranu svakodnevicu. Živkovićevi junaci dolaze u dodir sa jednim sasvim običnim predmetom koji proizvodi i stvara neke neobične situacije, događaje.
Živkovićevi junaci su osobenjaci i samotnjaci. To je grupa potpuno različitih ljudi po poreklu, starosti, zanimanju, odnosu prema životu, pa i odnosu prema fotografijama koje ih na kraju povezuju, čineći od zbirke raznolikih priča roman. Redovna profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i autorka knjige Zatočnik pete sile o fantastičnoj prozi Zorana Živkovića, dr. Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, tumač fotografija prepoznaje kao prvi izrazito lirski Živkovićev mozaik roman i priču o površini, što ogoljena, devalvirana, mehanički urađena fotografija i jeste.
Ono što bih ja za celinu proze Zorana Živkovića izdvojila kao najveći dobitak koji nje može imati čitalac, pažljiv čitalac, jeste jedan specifični kontrast između prividno mirne, dorađene, jasne, čisto ispripovedane površine priče i unutrašnjih izboja koji tu priču povremeno izbacuju iz te njene prividne mirne kolotečine. Tako da se naboj nesvesnog, podsvesnog, arhetipskog povremeno probija često kroz boje, kroz snove, kroz bizarne doživljaje njegovih junaka. Duhovitost, jedna vrsta cinične mudrosti, distance od pripovedačkog patosa i istovremeno jedno suočavanje stalno sa čovekom kao bićem koje sanja, živi i umire i to, hteo ili ne hteo, mora svako sam obaviti.
Dodajmo za kraj da je u toku i objavljivanje sabranih dela Zorana Živkovića kod jednog američkog izdavača u čak 32 toma.
Poštovani slušalci, čuli ste kako je proteklo predstavljanje novog romana Zorana Živkovića Sinoć na Kolarcu, a ovih dana u javnosti se govori o tome da je Kolarčeva zadužbina na ivici opstanka, da je pred gašenjem jer nema osnovna sredstva za održavanje prostora i za finansiranje programa. O tome se govorilo i ranijih godina. Evo, čitamo najnoviju vest da je direktorka Kolarčeve zadužbine Jasna Dimitrijević danas izjavila da se ta institucija ne zatvara i da nije pred gašenjem, podsjetivši da zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca traje više od 135 godina, a njena velika dvorana u 2017. dakle u ovoj godini, proslavlja 85 godina postojanja. No, mi ćemo više o ovom događaju govoriti naredne nedelje.
Your door's always open, and your path is free to walk. It makes me tend to leave my sleeping bag rolled up, stashed behind your couch. And it's knowing I I'm not shackled by forgotten words and bonds, or the ink stains that have dried upon some line. That keeps you in the backwoods by the rivers of my memory, and keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind us. No, there's something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of mine. For hours you're just gentle on my mind.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
U Jugoslovenskoj kinoteci događaja, odnosno programa, kao da nije početak januara, o nekima smo govorili proteklih dana, a sada vas upoznajemo sa prvim brojem časopisa Kinoteka, on je sinoć predstavljen. Tamo to je bila prilika da Ana Vučković sazna nešto više o ovom časopisu, kao i o nekim aktuelnim programima ove ustanove.
Stalni posetioci Kinoteke vole da početkom meseca u rukama imaju mesečni program, kako bi videli šta ih očekuje, ali i da pročitaju tekstove posvećene filmovima sa programa o glumcima, rediteljima, pojavama, filmskim fenomenima. Ovaj program od sada menja svoje ruho i postaje časopis, kaže upravnik muzeja Kinoteke Marijan Vujović.
Časopis Kinoteka, odnosno program Jugoslovenske Kinoteke, prvi broj, ali prvi broj samo novog dizajna i novih sadržaja, a zapravo prvi naredni u nizu višedecenijskom od kada postoji muzej Kinoteke. U martu ćemo proslaviti 65 godina i od samog početka su postojali programi Kinoteke koji su bili manjeg ili većeg obima, ali svakako su izlazili. Poslednjih 15 godina već kultno izdanje programa Kinoteke koje je steklo praktično kolekcionarski status. I ovo je bio samo jedan logičan sled događaja, jedan logičan korak unapred, tako da smo ostavili sve što je bilo kvalitetno iz prethodnog izdanja, unapredali smo dizajn, dodali smo nove sadržaje. Ono što je bila neka ideja koja je nažalost proistekla iz činjenice da je program Kinoteke bio zapravo jedina publikacija koja je mesečno izlazila o filmu u Srbiji, nas je navela na to da pokušamo da iskoračimo iz tog samo programa i tekstova vezanih za sam program, nego da uvedemo i nove teme u njega, da jednostavno tu taj prazan prostor koji je nažalost nastao, svako ko ima internet portala koji se bave filmom i svakodnevno, ne samo na mesečnoj, ali u štamponoj formi, ne, imamo izdanja kao što su Filaž, na primer, koji izlaze, ali nekoliko puta godišnje, ali nešto što redovno izlazi, ne, i to je bila ideja da ipak to unapredimo. Prvi broj je pred nama, kao što sam rekao, zadržali smo sve što je dobro, tu su programi i nove zgrade i Uzo Mirkovo i Muzeja u Kosovskoj, tekstovi vezani za te programe, ali i brojni novi tekstovi koji se kako bave istorijom filmom, tako i nekim savremenim temama koje se dešavaju, a koje su vezane za kinematografiju.
Časopis, na čijoj je prvoj naslovnici zaboravljeni filmski princ Svetislav Ivan Petrović, moći će da se kupi u kinoteci sa kartom za projekciju, ali i u knjižarama. Prvi broj čine tekstovi o François Ozonu, Peteru Jacksonu, Robertu Altmanu, Cazavetesu, filmu Uvećanja Michelangelo Antonionija, punk rocku na filmu. Tu je i intervju sa Goranom Markovićem, koji ovog meseca bira filmove u ciklusu Moj izbor, koji počinje večeras. Koje filmove je izabrao Goran Marković, reći će nam Dragan Marinković iz Jugoslovenske kinoteke.
Na ovog meseca program pod nazivom Moj izbor je birao naš proslavljeni reditelj Goran Marković i posle Nebojše Pajkića praktično i prvi finski reditelj koji bira programe za našu salu u Kosovskoj ulici. On je izabrao 10 filmova koji će biti na programu od 13. pa narednih 5 dana. Njegov izbor je interesantan zbog toga što nam pokazuje način na koji je formiran njegov filmski ukus. I možda bi bilo i najbolje da pročitam njegovo obrazloženje za svaki od tih filmova. Izabrao je filmove Rashomon, za koje je rekao da ga bira zbog svoje savršene strukture, film To Be or Not To Be Ernesta Lubića kao sublimac srednjeevropske civilizacije, Kubrickov film Staze slave, za koji je rekao da je najbolje kadrirani film u istoriji kinematografije, zatim Jean-Pierre Melvilleov film Samuraj, kao najbolji primer američkog filma napravljen u Evropi. Odmah iza toga, što ima i logike, film Johna Cassavetesa Senke, koji je primer evropskog filma snimljeno u Americi. Zatim film Neki to vole vuče Billy Wildera, apsolutno najduhovitiji film koji je ikada video. Posle toga sledi film Bad Timing, kao najbolje organizovano filmsko vreme, Ljubav jedne plavuše Miloša Formala, za Gorana Markovića najlepši film nastao u istočnoj Evropi. Sledi ponovo Kubrick sa filmom Shining, kao stilski najčistiji film napetosti, i ciklus se završava filmom, Hitchcockovim filmom Prozor u dvorište, zbog neverovatne lakoće s kojim je ona napravljena. Jasno. Da, rekao bi još da su da će dnevno biti dve projekcije u našoj sali Dinko Tucaković u Kosovskoj 11. Projekcije su od 17.30 i od 20 sati, a cena ulaznice je 150 dinara.
Trebaš mi, a nisi tu. Biće bolje, trebaš mi, a nisi tu.
Nije dan kad je dan, dan je kada si tu, kada kažeš da je dobar dan. Nije dan kad je dan, dan je kada je noć, kad me pustiš u svoj san. Nije san svaki dan, san je kada si tu, kada noću sanjamo dan. Kada kažeš
Eko.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorimo i dalje o filmu. Sutra uveče na Mokroj gori počinje 10. izdanje filmskog i muzičkog festivala Kustendorf. Festivalski program počinje već u 16.30, kada će biti prikazan film Lava Dijaza, Žena koja je otišla, film koji je prošle godine osvojio Zlatnog lava u Veneciji. Reč je o skoro četvoročasovnom ostvarenju filipinskog reditelja, koji će u 23 sata i otvoriti jubilarno izdanje festivala i tom prilikom bit će mu uručena nagrada za buduće filmove. Ipak, Kustendorf je posvećen budućim filmskim stvaraocima, a kao najavu ovogodišnje izdanja, čućete prošlogodišnje dobitnike festivalskih nagrada Zlatnog, Bronzanog i Srebrnog jajete, kao i snimateljske nagrade Vilko Filač. Ovo je pripremila Nevena Matović.
Ove godine je na konkurs za učešće u takmičarskom programu Kustendorfa stiglo 500 filmova iz celog sveta. Selekciju radio tročlani žiri Maja Kusturica, Svetolik Mića Zajic i Marko Milosavljević, dok će o nagradama odlučivati žiri u kome su Gelin Jen, Kristijan Valsamidis i Nikola Ležajić. O nagradi Vilko Filač odlučivaće Ištvan Borbaš i Mišel Amatije. A kako su prošle godine reagovali na nagrade prošlogodišnji dobitnici, Zlatno jaje pripalo je mađarskom filmu Warburg Davida Borbaša, ostvarenje Ave Marija Bazela Halila osvojilo je Srebrno jaje i nagradu Vilko Filač, a Bronzano jaje dodeljeno je ruskom filmu Erkinov povratak Marije Guskove, čiji je jedan od profesora bio i čuveni ruski reditelj Sergej Dvorcevoj.
So once we had the workshop of
Jednom prilikom nam je Sergej Dvorcevoj rekao da je na filmu do sada već sve rečeno i da su jedina novina svih novih filmova reditelji ili rediteljke koje stoje iza njih. Samo ono što nije već bilo u filmu, to su reditelji i rediteljke tih filmova.
His soul and things he or she has inside and wants to express.
Čuli ste dobitnicu Bronzanog jajeta Mariju Guskovu, koja je govorila i o tome da i duša i ideja reditelja naravno stoji za svakog filma. A sada ćemo čuti i Davida Borbaša, koji je primajući Zlatno jaje za svoj film Warburg rekao:
I'm not gonna speak the festival, of course.
Nema potrebe da naglašavam da je ovaj festival poseban. Inače volim jaja, ali ovo jaje je posebno. Ovaj film je mnogo važan jer sam na njemu radio 6 godina. Posebno želim da se zahvalim članovima svoje ekipe koji su ovde. To su 3 člana ekipe kojima se David Borbaš zahvaljuje.
Very close friend and very good writer, Orše Abiga,
A sada ćete čuti i Mašu Šarović, koja je za svoj film Grad prošle godine dobila specijalnu nagradu žirija.
Ja sam jako iznenađena i baš mi mnogo znači ova nagrada, ovo mi je prva nagrada za film ikada, tako da...
Uživato.
Da, da, da.
Tim pre više znači.
Da, pa da, da, pogotovo što je ovde, baš mi je pradobar osjećaj. Da.
Film Grad...
Šta?
Je studentski film, pretpostavljam.
A, da, to je studentska važba s 3. godine. I, mislim, imali smo da adaptiramo jednu scenu iz Bureta Baruta, drame, i ništa. I trebalo da stilizujemo u svom nekom pravcu da odemo s tim. I eto, ja sam otišla u ovom koji je, dosta sam toga promenila, čini mi se.
Da. Koliko je teško, u stvari, raditi upravo to? Bure Baruta, velika, značajna i poznata pozorišna predstava, film koji je imao dosta gledalaca. Koliko ste se mučili?
Pa to, žalila sam da uopšte ne liči na film koji, mislim, sam puno puta gledala i jako volim. Tako da sam onda razmišljala šta bi, kakav lik bi volao da napravim. I onda sam razmišljala o svojim nekim iskustvima i strahovima i tome. I zbog toga je glavni lik u mojoj verziji toga ta devojka koja dolazi u grad. I nije tažište na muškom liku.
Ostvarenje Ave Marija Basela Halila osvojilo je 2 nagrade, Srebrno jaje za film i nagradu Vilko Filač. Čujmo reditelja.
It was really great honor, especially for the cinematographer. He worked very hard, me and him worked hard to have a special visual style, and I'm happy that out of all the festivals in the world this one recognized it, and it's very special.
Dakle, drago mi je zbog obe ove nagrade, ali mi je posebno drago zbog nagrade za kinematografiju, odnosno za snimateljski rad, zbog toga što je od svih festivala na svetu ovaj festival prepoznao kvalitet i težak rad koji smo uložili i trud da ovaj film izgleda ovako vizuelno. Ono što mi nismo znali, a što smo saznali tokom Kustendorfa, je da je ovaj vaš film nominovan za nagradu Oscar.
I hope this festival and the prize here will give us good luck for the Oscar.
Nadam se da će ova nagrada doneti sreću u daljem utakmičenju ovog mog filma, naročito za nagradu Oscar.
I'm really excited of going. Our little baby, our little film is going with the big boys.
Vrlo sam uzbuđen zbog toga što naš mali film ide da se takmiči sa odraslima, sa velikim momcima.
For us now being nominated, we already feel like winners. We're happy. But if we win, it's an extra.
Za nas ta nominacija znači kao da smo pobedili. Ako bismo pobedili, to je samo ekstra dobitak. Nadam se da je vrlo verovatno da je samo učešće na ovom festivalu za vas bilo nešto značajno.
Yes, it is absolutely important. In fact, because it's made by a filmmaker, he knows what we need and the support we need. So, you know, special thanks to Emir Costa Rica for running this show. And all my friends, filmmaker friends, are jealous because I came here. I know why now. It's such a special place.
Dakle, vrlo je bitno što je ovaj festival pokrenuo filmski stvaralac. Svi moji prijatelji su ljubomorni na mene što sam učestvovao ovde.
Thank you.
A od 22 filma koji će se ove godine takmičiti za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, slušajte naredne nedelje u Kulturnim krugovima.
Just what I meant, or I'm destined to do. None to blame but myself, as there's nobody else I can use. Love.
Poštovani slušalci, odlazimo sada i do Kragujevca, jer se tamo u Narodnom muzeju večeras u 18 časova otvara izložba Igora Đurovića Poreklo muzičkih instrumenata kod Srba na osnovu arheoloških, historijskih, etnografskih i drugih podataka. Zapravo, reč je o izložbi i promociji knjige. I pitamo Nenada Đorđevića, direktora koji je s nama na vezi, koliko je ova tema sama po sebi interesantna i retka kada je reč o ovako kvoj vrsti izučavanja, odnosno istraživanja. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i vašim slušalcima. Pa znate kako, to je nešto neobično, zato što poreklo muzičkih instrumenata i razvoj, da kažemo, od srednjeg veka na osnovu, znači, istorijske dokumentacije i dokumentacije koje je kolega Đurović uspeo da rekonstruiše, su nesumnjivo jedan važan iskorak u jednoj cijeloj priči, možda i čak i društvenog života srednjevekovne Srbije. Želim naglasim da ova priča koja će večeras biti prezentovana sa ovom knjigom, kao i sa izložbom koja će biti večeras u 18.30 u Narodnom muzeju, je urađena na osnovu arheoloških, istorijskih, etnografskih i drugih podataka i autor nas vodi u najdalje periode ljudske istorije da bi pokazao prve arheološke nalaze koje smatra uzorima savremenih instrumenta. Oni nisu znači baš u potpunosti porekla sa Balkana, nego su i sa drugih teritorija od Srednje Azije, Bliskog Istoka, Stare Grčke i Rima i naravno ovi svi podaci se povezuju sa prostorom iznad Karpata koji se smatraju praposledom Slovena. Znači to knjiga predstavlja jednu vrlo interesantnu sintezu različitih izvora, znači sa različitih prostora, znači ne samo sa prostora koji su Srbi naseljavali, nego i sa teritorija koje pripadaju različitim civilizacijskim krugovima. Autor smatra je i prikazao je u toj svojoj knjizi kao na izložbi da u srpskoj praksi to predstavlja jedan vrlo interesantan kontinuitet i niz čak od najdalje praistorije paleolita. Tako da su koreni vrlo interesantni i pratio razvoj sve do srednjeg veka i govorio ne samo o tom kontinuitetu, nego i kontaktima sa drugim narodima u antici i srednjovekovnom dobu.
Izvolite, nastavite.
Da, tu se analizira, ne samo znači što se nabraja, kontinuitet, nego se analizira od prave istorije do pojave frule, nastanka piska, onda različite priče o nastanju tambure, karabe, diprije i gajdi, bubnjeva i kao i drugi instrumenti u starom dobu. U okviru ove večerašnje izložbe i promocije ove knjige u 19 časova će biti održani koncert na rekonstruisanim instrumentima, tako da to predstavlja jedan još jedan bitan element u večerašnjoj promociji u Narodnom muzeju Kragujevca.
Svakako da može da dočara na najbolji mogući način.
Tako je.
Dakle, kako su ti instrumenti izgledali, samo još jedna informacija, knjigu je izdao muzej ili?
Da, knjigu izdao Narodni muzej Kragujevac. Naravno, knjiga je štampana sa podrškom Ministarstva kulture Republike Srbije, kao i lokalne samouprave, odnosno grada Kragujevca, tako da, ona predstavlja, ona je vrlo interesantna, vrlo kvalitetno urađena i može da našim ljudima koji dođu do nje da predstavlja jednu interesantan opis ne samo čime su ljudi bavili nego i kako su živeli, jer autor je potkrepio sve te priče o instrumentima sa različitim dokumentima, faktografijom sa recimo fresaka i ostalim do kojih je mogao da dođe, tako da knjiga je vrlo neobična i zajedno sa ovom izložbom koja će večeras biti otvorena predstavlja jedan novi početak, jedan dobar početak godine u Narodnom muzeju Kragujevac.
Hvala vama na uključenju, Nenade. Dakle, čuli smo od Nenada Đorđevića, direktora Narodnog muzeja Kragujevac, kako će izgledati večeras od 18 časova, jedno književno veče, ali izložba i muzičko veče, naravno, kada je reč o poreklu muzičkih instrumenta kod Srba. Autor je Igor Đurović, a izdanje Narodnog muzeja Kragujevac.
Guitar, play my way. It makes them frown. But little pieces by the highway bring me down. Mine is not a heart of stone. I am only skin and bone. And those little pieces are little pieces of my own. Why don't you give me some love? I've taken a shitload of drugs. I'm so tired of never fixing the pain. Valium said to me, I'll take you seriously, and we'll come back as someone else who's better than yourself. Many faces at the doorway.
come give me some love today.
Večeras su 19 časova u Ustanovi kulture Parodbrod predstavit će se knjiga Brod u sećanju Miloša Galetina, ali ovo je najavljeno kao muzičko i književno veče, pa evo pitamo Miloša koji je sa nama na vezi kako će ovo veče da izgleda, odnosno šta publiku večeras očekuje. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, evo pre svega da pozdravim vas sve u studiju, da pozdravim vaše slušalce i da ih u nekoliko koliko je moguće upoznam sa sadržajem programa koji ćemo imati u Parobrodu. A tiče se čitava ta kulturna, da kažem, čitav kulturni program tiče se promocije moje pete knjige Imena Brod u sećanju, ali ja imam tu čast da na moje stihove nekoliko ozbiljnih autora radi muziku, između ostalih je i Nemanja Nešić, diplomirani kompozitor, koji je do sada uglazbio, ja bih rekao, najmanje 20 mojih stihova, i to na način da nije dolazilo do nekakvog nagovora, nego jednostavno Nemanja je čitajući moje stihove pronalazio inspiraciju njima i stvarao muziku. To je rezultiralo, izdvojio bih, saradnjom sa tamburaškim ansamblom Zorule, te smo pre nekoliko godina imali i dva koncerta u Studiju M i sada smo u nekakvom očekivanju, ne u nekakvom, nego zapravo u očekivanju da se skupe sredstva, da se nađu sredstva, da se snimi album. Znači, to bi bila neka, nego bi to bila prvi put tamburaška šansona kao poseban žan uvedena u, koliko ja znam, na našu muzičku scenu. E sad, što se tiče ove konkretne promocije, tu će biti Nemanja za klavirom, ako smo se dobro razumeli, ili će u krajnjem slučaju svirati na gitari ako taj klavir u Parobrodu, gde će biti održana promocija, ne bude funkcionalan. A pored Nemanje će biti i glumac pozorišta Terazijama Žarko Stepanov, koji će govoriti moje stihove. Dakle, sam program će se sastojati od dva bloka kazivanja stihova, Žarkovih i mojih, odnosno Žarkovog i mog, i plus se Nemanja u tri bloka muzički ispratiti ceo program.
I Miloše, sada za ovu priliku vrlo kratko samo da kažemo zašto Brod u sećanju.
To je zapravo naziv jedne pesme iz zbirke, i sada kada bih trebao da nešto publiku bolje upoznam sa tim, trebalo bi ulaziti u materiju cele zbirke. Mislim da nemamo sad toliko vremena, a možda ja nisam ni neko ko bi to kvalitetno mogao da uradi. Ja sam neko ko je pevao, ne neko ko bi sad to trebao da predstavlja.
Dobro, da li je pre svega reč o refleksivnim, ljubavnim ili koje vrste pesama ili poezije, odnosno šta bi preovlađivalo?
Pa ako bi se strogo tako književno teorijski gledalo, mislim da bi najviše moglo da se nađe ljubavnih pesama u njoj, iako ne bih isključio, ja bih volio da su neke misle pesme tu.
Hvala vam, zato što ljubavnih pesama svakako danas ima malo ili manje u našoj savremenoj pesničkoj produkciji, te eto još jedan od razloga da se čita ova knjiga ili da se poseti večeras Ustanova kultura Parobrod, gde će se govoriti, dakle, o knjizi Brod u sećanju Miloša Galetina, a ja se vama ovom prilikom zahvaljujem na uključenju.
Ja vama, Sanja, prijetno.
To say the sun is shining just for you only today. If you hurry, you can get a ray on you. Come with me just to play. Like every hummingbird and bumblebee, every sunflower, cloud, and every tree, so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I could sit for hours here and watch the air of feathers play. When the sunlight comes to free, all I know, this corner of the earth is nice of me. So inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know
it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born, to a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth feels like me. Smiles at me, hey, I know this corner of the earth, it smiles at me, I know this corner of the earth, it smiles at me.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U očekivanju ko će biti 63. dobitnik prestižne književne nagrade za roman Ninove nagrade, a što ćemo znati nakon posljednjeg zasedanja žirija koji radi u sastavu Božo Koprivica predsjednik, Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić, Zoran Paunović i Mihajlo Pantić, u ponedeljak 16. januara slušamo razgovore sa piscima iz najužeg izbora. To su Ivana Dimić, Vladimir Tabašević, Vladan Matijević i Vladislav Bajac. Razgovore su vodile Tamara Krstić, Sanja Milić i Sonja Milovanović. Počet ćemo od Ivane Dimić. Ona je u svom romanu Arzama spojila svoja dva osnovna zanimanja, pisac i dramaturg. Dva književna roda u jednoj priči, drami o odnosu majke i ćerke, zapravo reč je o jednoj porodičnoj celini ili porodičnom romanu sa doticanjem najvažnijih tema umetnosti i književnosti, ljubavi i smrti i ličnih ratova u svakodnevnom životu. Ona prvo priča o tome.
Pošto je to žanrovska izmišljotina, to što sam ja napravila, jer sam napravila prosto fuziju između dramskog formata i proznog, što i jedno i drugo ja pišem, ali ovo sam se negde fuzionisala ja lično, pošto kao sve se završilo, zatvaram krugove i onda moje pisanje se spaja i sad postaje to kao jedinstvena celina. to sam uradila mehanički, ali ispalo je da je to dobar amalgam i ta knjiga u stvari za mene je to jedan ogroman roman. Ne znam kako žanrovski može da se, da se definiše, to će verovatno uraditi neko ko je za to stručan. Ako bude čitao knjigu, ali za mene je to veliki roman, ja sam ga pisala 7 godina i mene to, mislim, kako kažem, odnelo je veliku parče mog života to pisanje, tako da je u tom smislu meni je značajno kao da je roman, a sad ne znam šta je, ne znam kako će se prosuditi, i dugačko je, pošto ja inače kratko pišem jako, ovo je velika knjiga, ima 200 strana i nešto.
I piše na kraju knjige da je pisana od 2009. do 2016. i bez obzira što je ovo, dakle, fuzija, da, dva književna roda, mogli bismo da kažemo da je ovo možda i jedan dnevnički roman, jer zapravo svaka od ovih dramskih vinjeta, dakle, odgovara nedatiranom danu u životu, a sa druge strane, dakle, crtica ili kratka priča ili nešto što zapravo ima i elemente eseja doprinosi da se to sa svakodnevnog i ličnog, pojedinačnog prenese na jednu univerzalnu ravan.
Da, pa dobro, to je, kako kažem, imate u stvari neku vrstu krsta koji se kreće, neku vrstu raspeća. Imate horizontalu koja se u stvari odigrava u dramskom obliku i vertikalu, jel, neku metafizičku vertikalu koja se odigrava u proznom, u proznom obliku. I to je, i taj krst se kreće od početka do kraja, jel, od bolesti do smrti i od smrti do ljubavi i od, kako da kažem.
Zašto ste odabrali naslov Arzamas?
Pa to nije bilo originalni naslov moje knjige, ali nešto se desilo sa mojim naslovom i ja sam bila prinuđena da nađem drugi naslov i onda sam u stvari tražila naslove i nekoliko sam ponudila uredniku Dejanu Mihajloviću i on je u stvari odabrao ovaj naslov koji je naslov jedne priče u mojoj, ne znam kojoj knjizi, poslednja priča je Arzamas, sve sa tim citatom iz Šklovskog, jer se, dakle, taj citat glasi: grof Tolstoj je otišao da kupi imanje kod Arzamasa, ergo Arzamas je, dakle, toponim, jedno mesto u Rusiji. Dakle, grof Tolstoj je otišao da kupi jedno imanje kod Arzamasa i skoro da se dogovorio sa trgovcem. Ostao je tu da prespava i usred noći ga je probudio užas. To se ti mene plašiš, šapnula mu je smrt. Sreća i smrt, eto, to je arzamaski užas. To je citat, citirala sam Šklovskog iz njegove knjige Energija zablude. I dakle, taj susret između te dve reči, ta, mislim, blizina strašna između sreće i smrti, to je arzamaski užas, odnosno to je i zato sam ja, mislim, taj naslov izabrala, zato što se o tome radi, što je u ostalom, u stvari, kao što znate, uvek je svaki pisac piše o ljubavi i smrti, niko ni o čemu drugom i ne piše, može piše o cveću, ali sve jedno to o ljubavi i smrti, mislim, to je ono što o čemu čovek svaki misli i svaki to živi, a oni koji imaju taj dar za pisanje, oni o tome pišu.
Sa jedne strane imamo dramske vinjete koje smo upomenuli kao scene iz svakodnevnog života, a sada kada iza toga dođe ili kratka priča ili neki zapis ili neka crtica koja kao da treba da takođe bude jedno poglavlje romana, zamišljene veće celine. Vi ste se tu negde i vodili da date taj univerzalni značaj, ali ste se vraćali možda, pod znacima navoda, starim tekstovima takođe u pohode. Dakle, pokušali ste da prizovete neka imena zapravo i da ključne reči protumačite koliko iz vizure jednog Heideggera ili Humboldta, Goje, tako je i do Emily Dickinson.
Pa ne, to vam govori o pisu, odnosno, hoću kažem, ja sam, to sam govorila sad, sam rekla kako ja spadam, da imate pisce sa maštom i one koji nemaju maštu, ja spadam u ove druge i ja u stvari se koristim tom banalnom stvarnošću, ali moja stvarnost kao ljudskog bića, moja stvarnost sa jedne strane je življenje među ljudima, a sa druge strane veliki deo moje stvarnosti su knjige. Ja živim u knjigama, to je moja stvarnost. Dakle, moji, kad se obraćam Heideggeru ili se obraćam Emily Dickinson, to je veliki deo moje stvarnosti. Ja živim u knjigama, meni su knjige realnije od realnosti i važne. I ja sa njima pričam priču, mislim, tu ja koliko sa šporetom i frižiderom, mislim, sve jedno. Dakle, u tom smislu ja se oslanjam na svoje mrtve rođake kao što je Borges ili Gogolj ili Bora Stanković ili Čehov ili, razumete, ali rekla sam ovo je zato što sam u Čehovu napisala priču i koja priča u stvari treba da izrazi tu atmosferu koja karakteriš Čehova, ali način na koji ja komponujem rečenicu se naslanja mnogo više na Gogolja, na Borgesa i na Boru Stankovića. To je moja transezao, mislim, tu da ja idem.
Dijalog je nešto što je zapravo osnova svakog dramskog teksta, pa i vaše...
I svake demokratije.
I svake demokratije, pa i u knjizi, dakle, Arzamas kroz male dramske vinjete, ja sam ih tako nazvala, dakle, koje su date u dijaloškoj formi. Na početku sam možda prejaka reći rat, ali mali, sitni, svakodnevni sukobi koji se javljaju u okviru porodice i u odnosi...
Pa dramu nema tebe sukoba. To učite na prvoj godini dramaturgije. Jel? Mora lik jedno da govori, drugo da misli, a treće da radi. Inače, nije drama. Niste dramski pisac, nego ćete dobiti lošu ocenu kad napišete scenu bez toga. Bez napetosti, bez sukoba.
Da li prepoznajete i da li u samoj književnosti ima subverzije?
Pa kako da ne?
I da li je svaka književnost, zapravo mislim da jeste?
Pa na neki način, apsolutno, Tamara. Sve je, ali kako da vam kažem, vi imate, mislim, umetnost je fantastična stvar, zato što umetnost je poziv na slobodu, na integritet i traganje za istinom. Mislim, vas jedno umetničko delo uvek može da spase. Da vas spase za do uvek, da vas spase za trenutak sadašnjosti u kojem se vi srećete sa umetničkim delom i umetnost uvek traga za istinom. I nema, zapravo, nema sitne kalkulacije o tome kako ću ja ispasti u društvu ili koju u leptir mašnu da stavim ili da li ću, kako da kažem, tako da je umetničko delo bilo koje forme umetnosti vas u stvari poziva na to da budete autentični. I mislim, imate onu raspravu, jel, od Platona do Žida o tome da li umetnost ima uticaja na naš život ili nema, jel, pa je, da li je Platon u pravu što je rekao da treba Homera izbaciti napolje i ne dozvoliti mu uopšte da pišete svoje, jer to utiče loše na vojnike. Da li je to tačno? Ili onaj, jel, akt gratui kod Andreja Žida, kad je on napravio, jel, u ovim podrumima Vatikana, u svom romanu, taj kao ubistvo bez motiva, bez razloga, a onda došao neki čovjek pa nekog ubio i rekao, pa ja sam pročitao taj roman. Pa sam, i sad, to je bilo, to je nama Nikola Milošević govorio, profesor na fakultetu, o tome kako to sad, znači trebalo bi da on, taj ubica, da nikad ništa nije pročitao, samo taj roman. Pa da onda se govori o uticaju tog romana, jeli, tog motiva na njega. Ne znam se zašto sam to počela pričati, možda mi je jasno.
Da li je knjiga Arzamas takođe jedno traganje o istini življenja, ali traganje i preispitivanje i ljubavi, odgovora na smrt, na
pa
starost
da,
i
pa
na
ne, ali pazite,
zapravo
to odnos priča,
majke i čerke?
Da, bome, imate jako te bazične stvari, jel? Rodite dete, ljubav, smrt, onda ta bolest, znate šta je demencija? To je stravična bolest. E sad, kad vi opisujete, dakle, opisujete trajanje od mnogo godina te bolesti i napredovanje te bolesti, to je uzbudljivo, to je bilo u onom filmu Ljubav, gde Trentinjan igra. Ja sam istog časa kad sam gledala taj film, u trećem kadru sam videla da je ova posenilila žena. Kad su došli s koncerta i sve lepo legli u krevet i ona je samo se podigla u krevetu. Ja sam znala da je, mislim, prepoznala sam, onda počinje polako taj, ta strahota. E sad, kako vi u stvari, koji niste dementni, kako savladavate, kako vama, kako se ljubav u stvari pretvara u žrtvu i vraća vam se u ljubav? Kako da kažem, kad imate taj to su strašne stvari, mislim, kad neko, rođena majka ne zna ko ste vi. Jel? To može čoveka da srubi. E sad, tu da se izborite, da zapravo, mislim, to je uzbudljivo, kako kažem, sociološki, što biste vi rekli, ano, i antropološki, i kako god hoćete, da ne kažem, psihološki. Ali to je sve, to jesu stvari o kojima vredi pisati, zato što to ljude zanima. Nisam ja to pisala zato što ljude zanima, nego sam se ja spasavala, sam, mislim, zdravu pamet pišući, jer je meni pisanje uvijek bilo poslednja odbrana. I od sveta, i od nesreće, i od svega. Tako da ja celog veka pišem i na taj način se branim od života, koji je komplikovan. A u ovom slučaju je to stvarno trajalo. Dakle, to je, ali vi, ono što sam ja, mislim da je to knjiga ta napravila i to mene u stvari najviše veseli, to je to da je ljubav jača od smrti. Taj fenomen, i da u stvari je ljubav pobedila, iako to nije delovalo kao nešto verovatno, ani moguće, ani izvesno. A ipak se desilo.
Čuli ste Ivanu Dimić, a sledi razgovor sa Vladanom Matijevićem, koji je već jednom dobio Ninovu nagradu 2003. za roman Pisac iz daleka, a sada slušamo o njegovom romanu koji se našao u najužem izboru Susret pod neobičnim okolnostima i o tome da li živimo vreme romana.
To je neobjašnjivo zašto živimo vreme romana, jeste tako, mislim da je i kod nas i uopšte u svetu, ne znam kakva je baš trenutno situacija u Latinskoj Americi, pošto su već odavno romani najinteresantniji u celom zapadnom svetu i uopšte u svetu, ali dugo je Latinska Amerika odolevala i oni su uvek voleli priču, čitali priču, imaju tu veliku tradiciju i Borgesa i Cortazara i drugih poznatih pisaca koji su se prvenstveno gledali u pričama, i Latinoamerikanci su smatrali da dobar pisac je dobar onaj koji piše dobre priče. To je bilo, znam, do presigurno 10 godina, a da li su i kod njih zavladala moda romana, to stvarno sad ne znam, ali u ovom ostalom svetu je činjenica da se čitaju romani. I što je zanimljivo, čitaju se romani koji su obimni. Pisci koji objavljuju obimne romane su popularni, oni se čitaju, oni se traže, oni koji objavljuju kraće romane manje su interesantni. Što nikako ne ide u prilog tome da što čovjek savremen ima malo vremena i što mu je mnogo lakše da pročita priču i svaki slobodan trenutak da iskoristi za popriču, ali je činjenica da je ovako vreme.
A vi ste Ninovu nagradu dobili za roman Pisac iz daleka, u kojem koji je u stvari, između ostalog, i satira na našu književnu scenu, na sistem nagrađivanja. Deo čitalaca je to u svoje vreme razumeo kao subverziju u odnosu na tu književnu scenu. Da li je vama to bila namera tada?
Jeste mi bila namera, između ostalog, i to. Prvenstveno mi je bila namera, kao i svaku knjigu kada pišem, da napišem zanimljiv roman kome će nekome biti zanimljiv da pročita, da napišem dobar roman koji će ostati. Ali ja sam skoro pre jedno 2 godine čitao ponovo tu knjigu kada je izlazilo novo izdanje. Znači, ta prvo izdanje kada sam dobio Ninovu nagradu već je prošlo 13 godina. Ali pre 2 godine, znači kada je izlazilo novo izdanje, ja sam iščitao praktično više zbog toga da vidim da nema neke slovna greška, da se nešto nije potkralo, i taj roman nisam apsolutno ništa menjao. To naglašavam zbog toga što ja često neke stare knjige prerađujem.
Za nova izdanja.
Da, za nova izdanja. Preradio sam roman Van kontrole i planiram da jednom preradim roman RC Neminovno. Ali Pisac iz daleka nisam prerađivao, nego sam prosto nije imalo potrebe i nisam video nikakvu nisam video neku potrebu i nisam imao želju.
Niste videli da se nešto promenilo na književnoj sceni?
I između ostalo to sam htio da kažem, pa na književnoj sceni prosto je zaprepašćujuće koliko je taj roman koji je pisan početkom 21. veka, koji je to prošlo je sada već 16 godina, tada 14, koliko je sve ostalo praktično kao u nekoj močvari ili kao zaleđeno, praktično skoro da se ništa nije promenilo.
Povod našoj današnjoj priči je vaš novi roman Susret pod neobičnim okolnostima. Vi ste tamo onoj izjavi koju je izdavač od vas tražio kazali da je to ljubavni roman. Ja sam se nasmejala kada sam to pročitala. Ima, razume se, priče o ljubavi, ali vi ne pišete ljubavne romane, bar ne u onom široko prihvaćenom smislu reči, nego o čemu je sve to roman? O tome kakav je odnos društva prema starim ljudima, o tome kakve su socijalne okolnosti u kojima živimo, o tome kako ne funkcionišu najčešće porodični odnosi, o čemu sve?
Pa ja sam na početku stvarno zamislio da napišem jedan ljubavni roman, romantičan ljubavni roman sa dosta humora i sa dosta fantastike i da se ono sklonim od angažovanosti, od ove, da kažem, naše svakodnevice, bar na dve godine dok njega pišem, zbog toga što prethodni i knjiga priča pristaništa i vrlo malo svetlosti, memoari, amnezije, znači u svim tim knjigama sam se dosta bavio našom stvarnošću i bio sam dosta angažovan, tako da sam hteo da se da napišem jednu romantičnu priču za sve generacije, ali dok sam pisao, eto, i neke paralelne teme sam se dotakao, ja jesam to sve radio, da kažem, prvenstveno mi je bilo da to bude smešno, da to bude humora, ali dotakao sam se nekih ozbiljnih tema i prvenstveno taj odnos prema starim ljudima u našem društvu koji nije baš dobar, o toj usamljenosti starih ljudi i tako.
Pomenuste humor, vaš diskurs je uvek ironijski, uvek tu ima hiperbole, u ovom slučaju ima i antropomorfizacije predmeta i biljaka i u stvari jedno od sredstava kojima zasmejavate čitaoca je i to. Ali to nisu jedini elementi fantastike. E sad, šta bih voljela još da kažete, mi u tom romanu čitajući srećemo i jednog anđela i nekoliko demona. Je li to krenulo kao ta želja da nasmete čitaoca pa je preraslo u ovo ozbiljnije što imamo u romanu, ili je od početka ideja bila da se progovori nešto i odnosu vere i sueverja, licemerja?
Pa bilo je od početka to, ali kažem, glavno mi je bilo i da napišem ljubavnu priču i da to bude duhovito, eto to je. Posle je ja sam sličan roman napisao 2010. da kažem, roman koji nije angažovan, mislim, na časove radosti. I tu, kada se piše uopšte ljubavni roman i priča koja, da kažem, ima za osnovu ljubav, vrlo se lako sklizne da to bude neko lako štivo, da to bude banalan tekst. Tako da uvek je potrebno nešto raditi na tome, na tom tekstu. U tim časovima radosti takođe imam dosta humora, imam dosta opisa seksa. U ovom romanu, da ne bi bio roman, kažem, banalan i samo ljubavni, ja sam, pored humora, imam dosta fantastike. Tako da se tu, eto, pojavljuje jedan anđeo i pojavljuje se jedna velika grupa demona koji ga progone i koji hoće da ga unište.
Pomenuli ste časove radosti, glavna junakinja tog romana je Maca Aksentijević, ovde Ana Žeželj, onda imamo još dve vrlo zanimljive junakinje u vrlo malo svetlosti, Hilary i kako beše ova druga,
Dona.
U vašoj prozi su uvek likovi žena koji nikada nisu stereotipni. Otkuda toliko ženskih likova u vašoj prozi?
Pišem uvek iz nekog ugla koji nije običan i imam tu potrebu da pišem izmešteno, da ne pišem samo svoje viđenje sveta, nego da prikažem i neka druga viđenja sveta i da neke ljude s neke strane ili opravdam ili optužim ili prikažem drugačije. U svakom slučaju, neke priče se bave, prikazane su iz pogleda žene, čak i neke baš u vrlo malo svetlosti, ali u knjizi priča prilično mrtvi, gde ima 16 priča, ja mislim jedno 5 priča ima koje su u prvom licu pisane u ženskom rodu, tako da često pišem iz pogleda žene, kao iz perspektive deteta, iz perspektive ljudi koji su na marginama. To je za mene neki izazov i volim tako da radim.
A da li posle imate neke posebne komentare kritičarki ili čitateljki?
Uvek ima komentara, ali ako je knjiga dobra i ako se svidi nekome, onda uvek bude sve oprodano.
Ali po tom rodnom osnovu, naravno, pa, na takve sam komentare mislila.
Pa ne, da kažem, ono, ne. Ako su, oni su uglavnom dobronamerni, ali.
A kada je objavljen roman Časovi radosti, vi ste govorili da ste vi Maca Akcentijević i kažete da vam niko nije verovao. Jeste se šalili sa čitaocima?
Jesam se, tako da to sam citirao Flaubera, kada njega su svi pitali ko je ta gospođa Bovary, on je odgovarao gospođa Bovary, to sam
Ema
ja.
Ema Bovary, to sam
da,
ja.
Da, tako da to je to.
I kada je reč o junakinji, ona je nestandardna za jednu romantičnu ljubavnu priču kako ste najavili. To je žena već narušenog zdravlja, u veoma visokim godinama, koja gotovo ne izlazi iz kuće, a ono što bi bilo romantično u toj priči, to je da pola veka čeka telefonski poziv čoveka u koga je bila zaljubljena kao mlada žena. Neka savremena Penelopa.
Da, otprilike to je, kaže kćerka s kojom se ona baš i ne slaže, ona ironično da je ona glumi Penelopu, a u stvari Ana Žeželj je tih krajem 50. godina bila zaljubljena u jednog pesnika koji je objavljivao u Delu, a tada je bio taj sukob između pesnika, to jest pisaca koji su objavljivali u Delu i Savremeniku, koje je pratila državna služba, i on je jedne noći nestao, ne zna se da li je on otišao, da li je pobegao ili je ubijen, tako da ona ga čitavo život čeka.
Time, and I'll meet you halfway. Some leave you counting stars in the night.
Echo. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu valjivu.
U prodaji.
Eko.
Žanrovski izazovna knjiga koja se našla u najužem izboru za roman godine je i Hronika sumnje Vladislava Bajca, pisca, čiji su se romani nekoliko puta nalazili u najužem izboru za ovo prestižno priznanje. O naslovu novog romana i radu na njemu, znači u stadionu na Tašmajdanu, muzici i filmu, govori nam pisac.
Htio sam u stvari da osvedočim jedno vreme kroz koje je prošla bivša nepostojeća domovina, samim tim i moj život i nekih drugih iz različitih generacija, i kada se sve to sklopi u celinu, utisak je moj da sam možda hteo da prizovem neka lepa sećanja. Koliko god to patetično zvučalo, ali u grubim vremenima poput ovih, ja mislim da je to nama svima potrebno, očito je meni bilo, koliko god pisac dozvolio sebi tu sebičnost, ali s druge strane, vi tu sebičnost delite. Ona je sebičnost samo onog trenutka dok se ne stavi posljednja tačka na ispisanu knjigu i ona više ne pripada piscu, pa prema tome ide dalje, a to dalje je sada u stvari ta sloboda na koju se sad oslanjam ovom definicijom koju ste rekli. Prvo, reč hronika je vrlo zdušno stavljena u naslov, jer ona može da označava mnogo toga, ali sam mislio da je demokratičnost izbora, kada već pričamo evo o tome šta bi to po žanru moglo biti, bilo neophodno da u stvari zaista upotrebim precizno egzaktne definicije te reči, i one su zato i na prvim stranicama knjige. I da, uopšteno kažem, dakle, da definisanje značenja reči u istorijskim delima, književnim delima ili oblastima i žurnalističkim, dozvoli slobodu zapravo čitaocu da se opredeli u procentima u kojima želi da protumači žanrovski ovu knjigu, jer je ona sigurno sva tri od ove definicije i ove oblasti, a u kom obimu, to je zaista potpuno na čitaocu, i to je na kraju krajeva lepota književnosti. Zašto bi pisac sugerisao do kraja ono što ne treba?
Pomenuli smo protest 67. prvi protest na Trgu Republike protiv rata u Vijetnamu. Međutim, ono o čemu, kako vi u stvari uvodite čitaoca u Hronici sumnje, u društveno-političke, socijalne okolnosti o kojima pišete, o kojima svedočite, je upravo muzika. Znači, to je nekako način, čini mi se, da
neke stvari lakše razumemo, ali i da neku ozbiljniju malo perspektivu ponudite kada je reč o popularnoj muzici. Pa s tim u vezi, zašto je sve važan stadion Tašmajdan? Šta, da li je to bilo samo mesto gde se moglo zabaviti, ne znam, čuti neka nova muzika, ili je to bilo mesto formiranja neke energije, neke promene?
Pa, ovo drugo svakako, zato što i kada je postao poznat kao klizalište mladih, on je zapravo, to se dešavalo uz muziku i to su se zapravo prve neke pesme sa zapada čule, anonimni tog trenutka, anonimni disc jockey, ali nisu se tada još tako ni zvali. I drugo, tu su se javljale prve ljubavi, to je pomalo bilo i in mesto, a onda je ono kao retko koje zapravo proširilo te svoje granice i onda se na to mesto događalo sve i svašta. I ta jedna hronologija, ok, najviše koncerata, međutim bilo je tu ih tih zanimljivih stvari poput Španske koride, za koje čak su mnogi ljudi ne znaju ili su zaboravili. A presedani tog tipa su zaista bili zanimljivi, jer je prvi izlazak Španske koride van Španije, ne računajući Latinsku Ameriku, naravno zbog jezika i kulture, bio dolazak u Beograd. A s druge strane, u organizaciji toga, osim najvećeg toreadora tog vremena, učestvovali su i najveće legende komunističke partije Španije, od Španskog građanskog rata pa nadalje, od La Pasionarije pa do Carilla i zanimljivosti tih događaja su sami po sebi bili spektakularni i za gledanje, de tek za pisanje. I otud sa ta širina priče i u muziku.
To je samo jedan sloj ove vaše knjige, da ne pomisle ljudi da je to neki zbir sećanja na lepe događaje iz mladosti. Nije svakako. Postoji i onaj sloj knjige koji je daleko tragičniji i bolniji. Otac glavnog junaka, dakle, paralelna je priča, neka vrsta porodične hronike je inkorporirana u ovu knjigu. Dakle, sudbina oca glavnog junaka kroz Drugi svetski rat, posleratni period, odlazak u zatvor, promenu zanimanja, sumnju u društveni sistem za koji se borio. Da li je kod nas, kada malo pogledate unazad, koje knjige su je na, po vašem osjećanju, dobar način bave tim periodom, odnosno socijalističkom Jugoslavijom? Mislim na umetničku književnost. Koje su na vas ostavile snažan utisak?
Sve su one pokušavale da pričaju ovu priču, individualnu, kroz opštu ili obrnuto, i ostalo to je zadatak i ženosti. I bilo je tih obsesivnih tema poput Golog otoka, jel, autora koji se ničim drugim nije bavio nego time, ili mada ja mislim da je feljtonska i istorijska literatura zapravo se najviše bavila time. Mi još uvek u literarnom smislu mislim da nemamo do te mere prisutne te teme. Sad, do duše, ja pomalo sam bio megaloman u zahvatanju perioda, jel, pa sad predug je da bih imao pretenziju koju sam imao, ali ona je zato i nije prodirala duboko i zato jeste ostala hronika. To bi sada, ne bežim od teme, to mi sada daje šlagvort, jer zapravo zato jeste hronika što sam pokušao da ispričam priču bez zauzimanja strana. To je jako važno, jer u literaturi je najlakše sprovesti kroz likove ovu ili onu stranu. Ja to ovoga puta nisam hteo, ali naravno da sugestivnost pisanja i jeste smisao pisanja, a to je da čitalac možda stekne utiske, pa zauzme možda čak i strane, iako ni to nije neophodno, ali svakako definiše stvari i vidi ih. Tako da, svo to sada preopširno vreme obuhvaćeno kroz srpsku književnost, pa to je jako teško. Imali smo nove modernističke pokušaje od Bore Ćosića pa nadalje. Imali smo ljude koji su opisivali jedan na jedan vreme. Mislim da se sada vraća mlađa generacija koja hoće da opisuje vreme sopstvenog života i to u trenutku kada se događa. Naravno, kod književnosti je to opasno, zato što ako hoćete da budete iole budri, a pretenzija postoji, jel, zašto biste pisali nešto što svako može, vi imate želju da nešto i zaključite, a da opet time ne sugerišete previše. Književnost kada to proba, onda voli da se distancira od vremena o kojem piše. Ja se sjećam opasnosti u pisanju ove knjige, jer sam se lakše opredeljivao za stavove iz 44. ili 68. a teže za 2016. što je prirodno. Otud i taj rizik o kome govorim. Ali s druge strane nisam htio ni da ga izbegnem. Zašto ne? Mislim, možda čovjek godinama ili iskustvom stekne tu jednu vrstu drskosti u kojoj se usudi da ispriča i nešto što se upravo događa, uz rizik da pogreši i da ne vidi šta će se sutra dogoditi. Ali s druge strane, pisci su nekad nazivani i prorocima, pa sad, bez obzira što to pretenciozno zvuči, ali neki su uspeli da opravdaju ime.
Film je veoma važan. Predratna verzija naša Tarzana je, recimo, jako važan film. Onda postoje divni pasaži o Johnny Weissmulleru, zatim o tome kako je nastajao naš filmski grad. Pišete i o Avala filmu, ali nekako je, čini mi se, film umetnost koja najviše odgovara naslovu ove vaše knjige, Hronika sumnje. Zašto sumnje? Je li sećanje varljivo ili se ne mogu doneti konačni sudovi o proživljenom, ili zašto sumnje?
Pa ja sam to stavio nekako u dva plana. Jedno su lingvističko razmimoilaženje između reči sećanje i prisećanje, u kojima u stvari sećanje bi trebalo da inicira događaj, proverenost, nesumnju, a prisećanje je, boga mi, put ka nesigurnosti i onome što se zove doživljaj. Dakle, zapravo, kada opisujemo događaj, on je faktografska činjenica. Kada ga se prisećamo, prisećamo ga se tako što više nismo sigurni u činjenice i on postaje doživljaj, jer ga obrađujemo u svojoj memoriji. I to je zapravo suština cele ove priče oko toga koliko se čega sećamo i koliko šta je istini. To meni je to bilo zanimljivo zato što se to također onda može izvući kao paralela sa samim pisanjem i činom pisanja literarnog štiva, jer vi izmišljate, a šta ćemo sa faktografijom koju ste stavili i tvrdite da nije tačna. To je obrnuti proces. Dakle, a ta sloboda stvarala što je zapravo ponudila ovu mogućnost kroz faktografiju koja je mogla da bude lažna, a nije. Dakle, zato sam ja i pravio kontinuitete u oblastima kao i u filmu, jer je zanimljivo, recimo, znate o filmu opšta mesta, znate poznate stvari, uzmete Gorana Paskaljevića i znate mu liniju proizvodnje, ali onda glavni junak ili jedan od junaka ima doživljaje stvaranja određenih filmova koji iznosi kao nešto što samo po sebi nije za javnost, ali je zanimljivo jer govori o okolnostima. Tako je jedan od junaka bio takozvani, neću reći cenzor, ali kontrolor, ili onaj koji je dozvoljavao da se izvrši distribucija filma u ranim 60. to je 70. godinama, i taj opis procesa je također zanimljiv. Kako čovjek sedi u sali za projekcije koja nije samo za užitak, nego je bila godinama unapred cenzorska soba. Mm-hmm. I to pretvaranje iz jedne činjenice u drugu je zapravo ta metafizika stvaranja koja je meni bila zanimljiva. I otud priče, na primjer, o neostvarenim filmovima. Junak je imao to zadovoljstvo da sa faktografski poznatim Slobodanom rediteljem, dakle, priprema jedan film, pa ga nisu napravili zato što je krenuo rat u bivšoj Jugoslaviji.
Najmlađi pisac koji se našao u trci za Ninovu nagradu 2016. je Vladimir Tabašević. Njegov roman Pa kao govori o ljubavi, strasti i pisanju kroz likove Emila, Ane i pukovnika Freuda. Svako ima svoju viziju događaja, a koliko je interpretacija kao takva bila motivacija Tabaševiću za ovo njegovo pisanje, slušamo u nastavku.
Prvi put mi zapravo neko postavio to pitanje, čini mi se da je to najsmislenije stvarno zapitati se nakon čitanja tog romana. Dakle, upravo je to na nekom nivou bila ideja da se pokaže kako, mislim, najnačelnija nekakva radna teza zapravo romana je bilo ovo Nietzsche ovo There is no facts, just interpretations, i u tom smislu sam upravo želeo negdje, oslanjajući se na tu tezu, da pokažem kako zapravo, naravno, taj stari problem uopšte, dakle, pitanje interpretacije uopšte, kako na jedan događaj, na nekakvu sličnu istu istorijsku, društvenu ili koju već situaciju, u zavisnosti od perspektive i prosto pozicije na koju smo u nju uključeni, zavisi naš doživljaj iste. Emil je angažovan da piše roman za pukovnika, a onda piše na neki način roman protiv njega, u zavisnosti od toga što ga, mislim, s jedne strane pobliže upoznaje, s druge strane biva na neki način na tu buntovničku varijantu romana motivisan i činjenicom da upoznaje Anu, koja mu priča sad nekakve brojne intrige gotovo iz prve ruke o pukovniku i tako dalje, gde se on upućuje tu neku vrstu njegove zapravo frivolnosti, nemoralnosti i tako dalje. Mislim, to je zapravo ono jedno od ključnih pitanja, zapravo problem interpretacije toga kako su različite gledišta na jedan, nazovi isti fenomen, zapravo uzrokuju različite i tumačenje.
Dakle, kako se na jednom mjestu kaže osvetnički roman, trebalo bi, jel tako, da postane, pa u vezi sa time možda i ovo pakao, odnosno pakao. Međutim, mi veoma često govorimo o nesporazumima različitih vrsta i o različitim interpretacijama istorije, dok recimo o ljubavi manje govorimo na taj način, jer možda svako ima neku svoju doželju ili svoju viziju ljubavi, no ovdje se upravo i o tome govori, o tome koliko mi uslovljavamo druge svojim načinom viđenja i želimo to da im nametnemo, pa samim tim kao da pobeđuje onaj koji zapravo ima neku moć, neku vrstu moći. Ana, recimo, ima moć i to je jedina žena u ovom romanu koja ima moć, a to je lepota.
Da, i opet paradoks je, mislim, to upravo te njene ženske pozicije, što i tak, čak ta lepota, mislim, ne ide u nekom smislu do kraja na ruku, nego zapravo ona i bez obzira na to što je u tom smislu na neki način superiorna, ona ipak ne uspeva da to okrene u nekom smislu na svoju korist, mislim.
Fatalno,
da, žena, da. To, i to, mislim, taj, naravno, taj, ja tu na nekom nivou se poigram s tim, ali se to prosto tu, kao žensku lepotu uvek prati taj nekakav rep misterije, misterioznost i tako dalje, što opet onda u ovom oku posmatrača, koji je najčešće nekakav muškarac, uzrokuje brojne nekakve nesporazume njega sa samim sobom, a i uopšte sa tim subjektom koji je to na taj način lep.
I nesporazumi sa samim sobom mahom potiču iz porodičnog okrilja, ako tako mogu da kažem, i iz istorijskog, odnosno društveno-političkog. Ali porodica je ta koja nekako da, ajde da kažem, tu inicijaciju, odnosno taj zamajac da naš život počne u nekom pravcu koji mi možda nismo hteli ili nismo želeli. Recimo, na taj način je predstavljen i Emil, glavni junak. Njegovo pitanje identiteta je zanimljivo i samim poigravanjem njegovim imenom, dakle, Emil ili Mile, odnosno sad referenca na Emila Zolu i tako dalje. Zašto je to bilo važno?
Pa, s jedne strane sam, dakle, želeo upravo to da
Leopold. Leopold, da, kao Leopold, zbog Leopold Bluma.
Zbog Leopold i Joyce-a i tako dalje. I sad, s jedne strane je Emil neko koji je žrtva na neki način te čitave priče oko to nekakvog insistiranja na kulturi u socijalnom kontekstu u kojem prosto nema na taj način prosto uslova da oni budu u tom smislu posvećenje ome što bi bila, ne znam, ono sad u užem smislu književnost i tako dalje. Ali Emil je na neki način žrtva toga jer je prosto ih i dobio ime po Emilu Zoli, ali njegova majka u višku bila opterećena činjenicom da je da eto nema neku vrstu tog u tom porodičnom smislu te nekakve kulturne pozadine na taj način. I onda je ona žela taj višak da nadoknadi, ona je negdje i ostavljena u jednom trenutku jer se ispostavilo da nije zapravo ona taj nekakav izuzetak koji je njen opet suprug i Emilov otac pretpostavio u datom trenutku da jeste, i onda je ona sad na neki način žela nepravdu koja se njoj desila, i to je, čini mi se, takođe jedna od stvari koja mi izgleda da je važno da bude kritikovana, ta edipalna relacija. Ona je zapravo preko Emila pokušala da se osveti za to što je i ona sama napuštena i tako dalje, pa je onda od svog sina želela da napravi nekakvog spisateljskog genija, insistirajući na tome, a s jedne strane, dakle, da se osveti za činjenicu vlastite napuštenosti, s druge strane da ona naprosto to svoje, ajde sad u ovom smislu govoreći klasno poreklo, na neki način maskira. da ona prosto tim viškom insistira na kulturi, što je neki način odlikovno svojstvo prevashodno nekakve više klase ili šta ja znam, a budući da ona nema to poreklo, onda je žela onda da taj prosto nedostatak na neki način maskira i upravo tim viškom insistira na kulturi kojim je opteretila Emila, koji onda na kraju se ispostavlja zbog te, dakle, patološke edipalne relacije sa majkom, nekog ko opet onda neguje nekakve slike o sebi koje nemaju baš puno veze sa realnošću i tako.
I drugi likovi također to rade, čak i pukovnik. I da. On želi da bude, da živi u tom nekom svetu, višem svetu, recimo elitnom, kojem možda on ne pripada, to se vidi po biblioteci ili načinu na koji on želi da mu budu sređene knjige. E sad, on je vrlo zanimljiv zbog pozicije koju ima, odnosno zbog moći koju ima u određenom.
U datom trenutku. Pa da, mislim, on spada u red ovih, nazovi, mislim, to ostataka prethodnih jednih društveno-političkih, kulturnih paradigmi i tako dalje, koji dan danas na neki način imaju određenu vrstu, prosto to, stvarne moći. Oni, u konkretnom smislu govoreći, oni su vlasnici tih, dakle, nekakvih stanova još dan danas, na koje je opet s jedne strane Ana, koja je negovateljica tog pukovnika, pretendent, ona želi da taj stan prosto ostane njoj u nasledstvo, budući da pukovnik nema ko bi ga izdržavao i tako dalje. I svi na neki način su zapravo u tom smislu karikature s obzirom na to na koji način se kultura u njihovim životima prelama. Oni, dakle, obiluju jedno nekom vrstom malograđanskog ovog sentimenta s obzirom na ono što bi bila kultura. Na način na koji prosto oni drže do kulture, verujući da je ovo u ovom smislu, dakle, književnosti specifično, verujući da je to ono što njih čini posebnim i osobenim, to je upravo način na koji se oni zapravo ispostavljaju u nekom smislu nekulturni, u nekom smislu malograđani kao takvi. I to mi je negde ideja da kritikujem prosto tu jednu perspektivu, dakle, koja i danas bih rekao sve prisutna, to je da mi, budući da eto odlučimo da za sebe kažemo da smo kulturni ili kultivisani za razliku od drugih koji to nisu, na neki način se dičimo tom kulturom, što je opet po sebi vulgarno. Mislim, to mi je bila ideja. Prosto, dakle, da bilo koji višak ukazivanja na sebi, ma po čemu da mi odlučimo da smo eto, mi ti koji eto osnovano imamo razloga da se istaknemo i ističemo, je po sebi nekulturan gest.
Sadmo da se vratim sada na onaj odnos majke i sina, odnosno Emila, koji postaje pisac njenom voljom, ili mene je podsjetilo, to je zapravo samo jedna asocijacija na onu predaju duše đavolu, zapravo, što ne mora uopšte da bude čitljivo u ovom romanu, ali nekako kao da je pored toga što je njemu majka negde zapisala ili htela da mu otvori sudbinu, odnosno da mu je reši, da je nekako i on sam svojim karakterom možda hteo nešto više nego što je mogao u tom momentu.
Pa jeste, to je takođe jedna od stvari, mislim, taj sve dok sam dosta bio, budući da sam se, dakle, dugo vremena kretao na toj pesničkoj sceni nekoj, sve dok sam, dakle, bio tih, a i sam sam u jednom trenutku robao u tom smislu nekakvih tih pretiranih tumačenja sebe i tako dalje. I sad to je ova jedna, mislim, stvar koja se konstantno provlači je to sam negdje, mislim, pomenuo, ali mislim da nije izlišno da se ponovi još jednom, a to je, dakle, taj mit o dečku koji obećava, o čovjeku koji ima potencijala zapravo i tako dalje. I onda mi smo skloni da olako poverujemo da smo upravo mi taj jedan osobeni, talentovani, nadareni pojedinac koji je to prosto u jednom trenutku će pokazati svoj maksimum, a dok taj trenutak ne dođe, on će živeti kao da se taj maksimum od njega očekuje naprosto i onda nam neretko zapravo za taj patološki odnos prema samima sebi i prema nekakvom onome što bi bio talent služi upravo kultura, služi nam taj jedan čitav kulturni registar i brojni pojedinci sa kojima se Emil se tu u jednom trenutku nešto identifikuje sa Pasternakom, pa sad, pa se ne zna sa kim on više, jer mu majka su jeriše da on ima taj nerv i tako dalje. I čini mi se da je uopšte to način na koji se identitet kao takav naš formira. Mi u nekom smislu uvek tražimo neku vrstu istorijskog analogona, koji bi nama bio na neki način adekvata, najpribližniji našem karakteru i tako dalje. Onda se sa njim poistovećujemo, identifikujemo i onda u stvarnom trenutku, u situaciji mi zapravo samo glumimo, ponašamo se na način. To je bar moj neki doživljaj. Naravno da je to možda malo preterana slika i tako dalje, ali mi se ponašamo na način na koji pretpostavljamo da bi taj neki umišljeni ja se zapravo ponašao. Čini mi se da mi na taj način crpimo svoj identitet, da konstituišemo u svetu odnosa, praksi, ponašanja i tako dalje zapravo svoje nekako prevashodno značenje. Naravno, ovo je u bitnom smislu čini mi se, pre svega rezervisano za domen ljudi koji imaju prosto luksuza da se bave sobom na taj način. Mislim, prosto da odlučuju kom će identitetskom registru da pripadaju, koji će prosto od svih tih imidža da na sebe, za sebe obezbede, da za sebe izmisle i da onda kao takvi funkcionišu. No, diskretno je zapravo to i uopšte ovakva interpretacija identiteta kao takvog, možda i kritika klasnih odnosa, na primjer, neki način.
Sad čime se inače i bavite, da.
Bavim se, mislim, delom u tom romanu prilično, ali i na tom sajtu nekom koji uređujem.
Tako je,
i tako dalje. Pa, u kom smislu? Čini mi se da ljudi koji su deprivilegovani, defavorizovani, zapravo nemaju taj luksus da neguju nekakve suvišne slike o sebi, odnosno nekakve slike o sebi koje bi bile u nekom smislu preterano podržane nekakvim narcisističkim potrebama i tako dalje. Oni čini se kao da su, mislim, u tom svetu koji je zapravo svet jedne užasne prinude u svakom smislu, prinude da se radi posao koji je posao nemilosrdne eksploatacije, posao ili što već drugo, oni zapravo nemaju, čini se, ni luksuza ni vremena da se na taj način zaokupe sobom pa da za sebe izmisle ili da nađu nekakav književno-istorijski ili koji god već analogon svoj identitetski kroz koji bi onda funkcionisali u stvarnosti. To je nekakav takođe ideja koju sam želeo tu da plasiram, prosto da se pokaže kako se i ti identiteti konstruišu s obzirom na to koliko imamo socioekonomske prilike u tom smislu sebi na ruku.
Poštovani slušalci, slušali ste delove razgovora koji smo pravili sa piscima koji su u najužem izboru za Ninovu nagradu, a današnje kulturne krugove uredili su Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 2.